რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ოპოზიცია გორის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომას მოითხოვს. ქუთაისელები საქალაქო ავტოტრანსპორტით მგზავრობის არაკომფორტულობას უჩივიან. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნატოს გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოებისკენ მიმართული პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელება შეაფასა თბილისში ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებით, საქართველოში ნატო სამხედრო ობიექტის გახსნა რეგიონის უსაფრთხოებისთვის იქცევა დესტაბილიზაციის სერიოზულ ფაქტორად. ზახაროვას თქმით, ეს დასკვნა ეფუძნება ტრაგიკულ გამოცდილებას, როცა 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტზე ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადებამ თბილისის იმჟამინდელ ხელისუფლებას შეუქმნა ილუზია, რომ ყველაფრის ნება დართეს და სამხედრო ძალით სამხრეთ ოსეთის დაპყრობის მცდელობისკენ უბიძგა. ამ ავენტურის შეუქცევად შედეგებს საქართველო დღესაც ვერ შეურიგდა, პრეტენზიას აცხადებს მეზობელი დამოუკიდებელი ქვეყნების ტერიტორიებზე და ჯიუტად არიდებს თავს მათთან ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის ხელმოწერას, განაცხადა ზახაროვა. ამისივე თქმით, პასუხისმგებლობა უნდა გააცნობიერონ მათ, ვინც მსგავს სიტუაციაში თბილის კვლავ ნატოსკენ ექაჩებიან. რაც შეხება რუსეთის ფედერაციას, ის კვლავად შეასრულებს საერთაშორისო ვალდებულებას, რომელიც მისი მოკავშირეების, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის რესპუბლიკების უსაფრთხოების საიმედოდ უზრუნველყოფას ითვალისწინებს, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. მისივე თქმით, რუსეთი სათანადოდ გაითვალისწინებს ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ნებისმიერ ახალ მომენტს. წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრი 27 აგვისტოს თბილისში გახსნეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მათი განცხადებით, ერთობლივი ცენტრის საქმიანობა არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის და ამაღლებს ქართული ჯარისკაცების პროფესიონალიზმს და რეგიონულ უსაფრთხოებას, სტაბილურობას და მშვიდობას განამტკიცებს. ნატოს საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნაზე რუსეთის რეაქციის შესახებ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ავსტრიის პოლიციამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დაკავებულია მიგრანტების გარდაცვალებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი სამი პირი. პოლიციის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილები, რომლებიც ბულგარეთის მოქალაქეები არიან, უნგრეთის ტერიტორიაზე დააკავეს. ავსტრიის პოლიციამ ქვეყნის აღმოსავლეთში მიტოვებულ უნგრეთში რეგისტრირებულ სატვირთო ავტომანქანაში 27 აგვისტოს აღმოაჩინა 71 ადამიანის, მათ შორის 4 ბავშვის გვამი. ავსტრიის პოლიციის ინფორმაციით, გარდაცვლილი მიგრანტები სირიიდან ტოლვილები იყვნენ, რადგან ავტომანქანაში სწორედ სირიაში გაცემული დოკუმენტები აღმოაჩინეს. ავსტრიის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვარაუდობს, რომ მიგრანტების გარდაცვალებაზე პასუხისმგებელია უნგრულ ბულგარული კრიმინალური სინდიკატი, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების არალეგალურად გადაყვანითაა დაკავებული. ვენაში საემიგრაციო კრიზისისადმი მიძღვნილ სამიზე გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროპელი ლიდერები შეცრწუნებულნი არიან სატვირთო ავტომანქანაში გვამების აღმოჩენით. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ კი იმედი გამოთქვა, რომ მომხდარი ტრაგედია წევრ სახელმწიფოებს პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილებების მიღებას აიძულებს. წელს ივლისში ევროკავშირის საზღვრებთან თავმოყრილი მიგრანტების რაოდენობამ შეადგინა 17500, რაც რეკორდული მაჩვენებელია 2008 წლის შემდეგ, როცა ევროკავშირმა ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება დაიწყო. მიგრანტების უმრავლესობა სირიიდან, ლიბიიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან ტოლვილია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის და ფლობის კანონის გამკაცრებისკენ მოუწოდა 24 წლის ჟურნალისტის, ყოფილი კოლეგის მიერ პირდაპირი სატელევიზიო ჩართვისას მოკლული ელისონ პარკერის მამამ. ენდი პარკერის განცხადებით, ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას, რომ ცეცხლსასროლი იარაღი ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანთა ხელში ხვდებოდეს. ენდი პარკერმა BBC-სთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ზადარი საკანონმდებლო ცვლილებების ლობისტი გახდეს და მხარდაჭერისკენ მოუწოდა ამერიკულ მედია საშუალებებს. 26 აგვისტოს ვირჯინიის შტატის ქალაქ მონეტაში ადგილობრივი ტელეკომპანიის ჟურნალისტი ელისონ პარკერი და ოპერატორი ადამ ვორდი პირდაპირ ეთერში ჩართვისას მოკლა ყოფილმა კოლეგამ ვესტერ ფლანაგანმა. ის თვითმკვლელობის მცდელობისას მიყენებული ჭრილობებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა, მანამდე კი ტელეკომპანია ABC-ს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც თანაშაულის მოტივად დაასახელა ყოფილ სამსახურში მისი შევიწროება და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებული რასობრივი დისკრიმინაცია. ლავა რაკობს, რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის და თვითმმართველობის სხვა ხელმძღვანელების გადადგომას მოითხოვენ გორის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები. მათ შორის არ არის მხოლოდ ლეიბორისტული პარტიიდან არჩეული დეპუტატი, რომელსაც საკრებულოში თავად უკავია ერთ-ერთი ხელმძღვანელი თანამდებობა. იმპიჩმენტის ინიციატორები, რომლებიც მოთხოვნის მიზეზს ჯერჯერობით არასახელებენ, საკითხის დღის წესრიგში შეტანას ბიუროს ხდომაზე ცდილობდნენ, თუმცა უარი მიიღეს. საკრებულოს ხელმძღვანელობამ ოპოზიციას კანონით დადგენილი პროცედურა დურების დაცვა ურჩია. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის საკრებულოს ბიუროს ხდომის მიმართ ჟურნალისტების ასეთი ინტერესი აქამდე არ ყოფილა. ყველა ელოდებოდა, რომ ბიურო მომავალის ხდომის დღის წესრიგში ოპოზიციის მოთხოვნა შეიტანდა საკრებულოს და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე. გორის საკრებულოში ოპოზიციის 8 დეპუტატმა ერთფაშად მოითხოვა ქალაქის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და კიდევ ერთი კომისიის თავმჯდომარის უნდობლობის საკითხის დაყენება. ეს საკითხები ბიუროს საკრებულოს დღის წესრიგში არ შეიტანა, რამაც ოპოზიციის გაკვირვება გამოიწვია. ქართული პარტიის წარმომადგენელი ილია მეტრეველი აღნიშნულ საკითხს საკრებულოს თავმჯდომარის თან პაპუნა კობერიძესთან აპროტესტებდა.
ჩვენი მოთხოვნა ძალაშია, მაგრამ მე ერთი მაინტერესებს, რომ დღეს რატომ არ შემოვიდა ბიუროში და ჯერჯერობით ვერ გავარკვია.
საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი არასაბუთებს, რისთვის ითხოვს საკრებულოში და მერიაში იმპიჩმენტების სერიის დაწყებას და ჟურნალისტებს გვირჩევენ საკრებულოს ხდომას დაველოდოთ. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე კი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის განცხადებამ ჯერ კომისიაზე უნდა გაიაროს შესაბამისი პროცედურა და ამის შემდეგ მოხდება ხდომის დღის წესრიგში. საკრებულოში საიმპიჩმენტო პროცედურების დაწყებას კობერიძე დემოკრატიულ პროცესად მიიჩნევს.
დემოკრატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, იმიტომ რომ თვითმმართველობის ისტორიაში პრაქტიკულად ესეთი რამე არ მოხდარა და პირველად დადგა ეს საკითხი.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნინო ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ოპოზიციის მიერ დაყენებული საკითხი შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე შევა და განხილვის საგანი გახდება.
კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით განცხადებების განხილვა მოხდება საკრებულოს ხდომაზე. როცა ვამბობთ ფრაზას კანონით დადგენილი ვადების და მოთხოვნების დაცვით, გულისხმობს, რომ აი ამ ვადების დაცვით, რომელიც არის უახლოესი ხდომა, იქ მოხდება და არა იმაზე, რომელიც კალენდარში იქნება პირველი.
ოპოზიცია ლეიბორისტული პარტიის სიით გასულ წევრს, საკრებულოს ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარეს ზაზა მეზრიშვილსაც უცხადებს უნდობლობას, რადგან მას ხელისუფლებასთან ალიანსში ადანაშაულებენ. ბიუროს ხდომის დამთავრებისას მეზრიშვილმა განაცხადა, რომ მერის და საკრებულოს ხელმძღვანელი პირების გადადგომას მხარს არ დაუჭერს.
მე უნდა ვიცოდე, ვინ იქნება კანდიდატურა, რომ ამის შემდეგ დაუჭირო მე მხარი. თუ მე არ შეუთავაზებენ ისეთ კანდიდატურას, რომელიც ახლანდელ მერს რამეთი მაინც აჯობებს, მე ვერ დაუჭერ მხარს. იმპიჩმენტს ვერც მერისას, ვერც საკრებულოს თავმჯდომარის, ვერც მოადგილის.
კენი პიჩანს საკითხი
შეო. კი ბატონო, ეგ უკვე ჩემი გადასაწყვეტი არა.
გორის საკრებულო 15 კაცისგან შედგება. 6 დეპუტატი კოალიცია ქართული ოცნების წევრია. 4 წევრი ჰყავს ირაკლი ოქრუაშვილის ქართულ პარტიას, 2 თავისუფალ დემოკრატებს, 1 ნაციონალურ მოძრაობას, 1 ნინო ბურჯანაძის ერთიან ოპოზიციას და 1 ლეიბორისტულ პარტიას. ჯამში ოპოზიციას 8 ხმა აქვს, რაც საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის გადასაყენებლად საკმარისია. ქალაქის მერის იმპიჩმენტისთვის 10 ხმაა საჭირო, რაც ამ ეტაპზე ოპოზიციას არ აქვს, მაგრამ მერის იმპიჩმენტის საკითხი მაინც დგება. ოპოზიციის მიერ საიმპიჩმენტო პროცესის დაწყებას ქალაქის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი გამოეხმაურა. მისი აზრით, ოპოზიცია კანონით მინიჭებულ უფლებას იყენებს.
ამას განსაზღვრავს კანონი, კოდექსი და კონსტიტუცია. დანარჩენზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მეტი ჩემთვის არაფერი არ არის ცნობილი.
ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში ხელისუფლების მომხრეები ოპოზიციისგან უნდობლობის საკითხების არგუმენტირებულ დასაბუთებას ითხოვენ. საკრებულოს რეგლამენტში ეს მოთხოვნა არ არსებობს. გარდა ამისა, რეგლამენტი საკითხის დაყენებასაც მკაფიოდ განსაზღვრავს. თუ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნაში არ არის დასმული საკრებულოს რიგარეშეს ხდომის მოწვევა, საკითხი შეიტანება საკრებულოს უახლოეს მომდევნო ხდომის დღის წესრიგში პირველ საკითხად. ოპოზიცია საკუთარ განცხადებაში რიგარეშეს ხდომის მოწვევას არ ითხოვს და 4 სექტემბრის ხდომას ელოდება. რეგლამენტის მიხედვით საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნის ინიციატორებმა შეუძლიათ გამოყონ ერთი მომხსენებელი, ან უარი თქვან საკუთარი მოსაზრებების დასაბუთებაზე და მოითხოვონ განხილვის გარეშე კენჭისყრის ჩატარება. საკრებულოს თავმჯდომარე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ მისი გადაყენების შესახებ წინადადებას მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზემეთმა. მას შემდეგ, რაც ირაკლი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები ოპოზიციაში წავიდნენ, გორის საკრებულოში კოალიცია ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა დაკარგა. პოლიტიკურად ერთმანეთისგან განსხვავებულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა კი ქალაქის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის გადაყენების საკითხზე შეთანხმებას მიაღწიეს და ერთობლივი განცხადება საკრებულოს აპარატში შეიტანეს. 4 სექტემბრის ხდომა ახალი თვითმმართველობის პირობებში შესაძლოა პრეცედენტული აღმოჩნდეს და გორში წარმომადგენლობითი ორგანოს ხელმძღვანელობა ოპოზიციამ აიღოს ხელში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისში 50-მდე მარშრუტზე მგზავრების გადაყვანას 400 მეტი ავტობუსი და მიკროავტობუსი უზრუნველყოფს. განსხვავებით თბილისისგან, სადაც სამარშრუტო მიკროავტობუსების მფლობელ კომპანიას კონდიციების ვალდებულება აქვს, ქუთაისელი მძღოლების კუთვნილი ავტოტრანსპორტის უმრავლესობა შესაბამისი სისტემას საერთოდ არ გააჩნია. ქალაქის თვითმმართველობასთან არსებულ ხელშეკრულებაში მსგავსი პუნქტის არარსებობას ორივე მხარე მგზავრობის გაძვირების თავიდან აცილების აუცილებლობით ხსნის. მას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მგზავრები მიკროავტობუსებსა და ავტობუსებში შექმნილ არაკომფორტულ გარემოს უჩივიან. მათი განცხადებით, ზაფხულში, როცა ჰაერის მაღალი ტემპერატურაა, კონდიცირების არარსებობის გამო ავტოტრანსპორტით მგზავრობა გაუსაძლისია.
ქუთაისში მსგავსი პრეცედენტი არ არსებობს, რომ კონდიციონერი იყოს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. Шум თქვა ჭირს საერთოდ.
სხვა რა არის კომფორტული ჩვენ ქვეყანაში და ტრანსპორტი რო იყოს?
Ах, კომფორტულია, მაგრამ ისე.
არასოდეს არც მინახავს, რომ კონდიცირება ყოფილიყოს, რა ვიცი. მე ქუთაისში ეგეთი არ მომწია, არ ვიცი.
სასურველი იქნებოდა ძალიან, თუ იქნებოდა ამ სიცხეში მგზავრებს უფრო კომფორტულად რო ემგზავრე.
უკმაყოფილო მგზავრების საპასუხოდ მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მფლობელები და მძღოლები ამბობენ, რომ შიდა საქალაქო ტრანსპორტში კონდიციონერის გამოყენების ვალდებულება არ აქვთ. მათივე თქმით, მსგავსი ვალდებულების არსებობა მგზავრობას გააძვირებდა, რადგან კონდიცირებისას ავტომანქანა მეტ საწვავს მოიხმარს. ზოგიერთი მძღოლის ინფორმაციით, მათ კუთვნილ ავტოტრანსპორტს გაგრილების სისტემა საერთოდ არ გააჩნია.
ასეთ მანქანას ქუთაისში კონდიცირებული სისტემა არ აქვს. როგორც ხონდეს 40 თეთრად კონდიცირებული სისტემას ვერ ჩავთავთ. იმიტომ რომ საწვავის ხარჯი 1.5-ჯერ მეტია კონდიცირებულის. მერია შეიძლება 1.5 ხონდა ვერც მოვთხოვოს, იმიტომ რომ ასე მინიმუმ 10 თეთრ მაინც უნდა მოიმატოს სამზარეულო.
ამას არ მოყვება რა შეიძლება. ის სიცხეაო, ასე და აჩერდებიან მანქანაში. მუშაობა არა და დავდივართ ყოლა.
საქალაქო ავტოტრანსპორტში კონდიცირების ვალდებულების არარსებობა სადასტურებს ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი. მისი თქმით, შიდა საქალაქო სულაგეზების მანძილის სიმცირის გამო მიკროავტობუსებსა და ავტობუსებში კონდიციონერის მუშაობა მფლობელებისთვის არამომგებიანი იქნება და ხარჯს გაზრდის.
ქუთაისი მცირე საქალაქო სამარშრუტო ქალაქი არის, მიკროავტობუსებს არ უწევთ დიდი მანძილის გავლა, აქედან გამომდინარე გაჩერებები უწევთ დაახლოებით სამწუთში, რა დროსაც არამომგებიან იქნება კონდიცირების გამოყენება. ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ პირველ რიგში არ აგვაქვს ვალდებულება, რომ მძღოლებს დავავალდებულოთ, მეორე რიგში იქიდან, რომ ვერ ვცდხობთ კონდიცირების ხარჯებიდან გამომდინარე სამწუხაროდ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს ვერ მოვთხოვთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს გამოიწვევს მათი ხარჯების გაზრდას დაახლოებით 20-25%.
ქუთაისში 50-მდე შიდა საქალაქო სულაგეზზე 400-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება მუშაობს. მერიამ კონკურსი 2 თვის წინ ჩაატარა და გამარჯვებული გამოავლინა 18-მდე სამარშრუტო ხაზზე, რომლებსაც მუშაობის ვადა ამოწურული ჰქონდათ. კონკურსის შედეგად ამ მარშრუტებს 80-მდე მიკროავტობუსი ემსახურება.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. ყირიმ კონგოს დიაგნოზი არ დაუდასტურდა პაციენტს, რომელიც ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვიდან სამკურნალო თბილისში ჩამოიყვანეს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით წელს ამ საშიში დაავადების 9 შემთხვევა გამოვლენილი, რაც შაშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11-ით ნაკლებია. ამასთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას საქონელთან ურთიერთობისას კვლავ სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. საქართველოში მუშაობას იწყებენ ამერიკელი ექსპერტები, რომლებიც 13 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად ძირითადად დაზიანებულ წნეთის ამადლოს გზის მონაკვეთ შეისწავლიან. სწორედ საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნის შემდეგ მიიღებს საქართველოს მთავრობა გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, უნდა აღდგეს თუ არა დაზიანებული გზა, ან ახალი ალტერნატიული საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყოს. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.